Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնաբունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետի հոսնակը պնդում է, թե Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման այն մոդելը, որն Ադրբեջանի նախագահի եղել է Աբու Դաբի հանդիպման օրակարգում։ Հանդիպությունը իշխանության հավաստիացումներին չի հավատում։
Իմ ճուն եմ մտածելու, որ իրանք հանկարծ էս երկորը դարձան ազնիվ։
Իշխանությունների կողմից հեցում կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը աշխատանքի անցնելու առաջին իսկ օրը հայտարարում է կադրային փոփոխությունների մասին։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։
Փաշինյանը հստակեցնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսին վեհարանից հանելու առաջիկա քայլերը։ Վարչապետն արդեն հրապարակել է որտեղ և ինչպես, առայժմ անհայտ է միայն օրն ու ժամը։ Կպատմենք նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ միջազգային մամուլում հրապարակված մանրամասների և ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը Արմեն Պրեսի հարցմանի պատասխան արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի նախորդի աղմուկահարույց հայտարարություններին, մասնավորապես Ալիևի պնդմանը, թե Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանով անցնելիս չպետք է հանդիպեն հայ սահմանապահի։ Բաղդասարյանը հայտարարել է, դա ազդեցության թաքնված տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել, և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների համաձայնությունների ոգուն և տառին։ Մանրամասները քիչանց։ Թուրքիայի նախագահ Վերստին խոսել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման կարևորության մասին, ընդգծելով, որ այդ երթուղուն Ադրբեջանի նախագահ մեծ նշանակություն է տալիս։ Ես հավատում եմ, որ մենք որպես տարածաշրջանի երկրներ կարող ենք լուծել այս հարցը կոնսենսուսի միջոցով։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը մեծ նշանակություն է տալիս Զանգեզուրին, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բարդ շրջան են ապրում, բայց Մոսկվայում հույս ունեմ, որ կհարթվի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչն արձագանքել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Բաքու մտադիր է անցած դեկտեմբերին 38 մարդու կյանք խլած ադրբեջանական օդանավի խոցման հարցով Ռուսաստանի դեմ հայց ներկայացնել միջազգային դատականատյաններ։ Դա Ադրբեջանի իրավունքն է, մենք կսպասենք ընթացող բոլոր վեճերի և հետաքննությունների պաշտոնական դատավճիռներին, ասել է Պեսկովը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի ծանր հարվածներից հետո Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, հարձակումների հետևանքով վնասներ են կրել մայրաքաղաք Կիևն ու Կիևի մարզը, Խարկովի, Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզերը, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ 15 մարդ վիրավորվել է, հարձակման հետևանքով մահացել է 2 մարդ, հայտարարել է նախագահ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների հերթական փուլը կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթ Ստամբուլում, հայտնում է Independence Turkish, թուրքական պարբերականը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Անցած օրերին Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է թափ հաղորդել բանակցությունների դինամիկային և անել ամեն ինչ հրադադարի հասնելու համար։ Անցած ամիսներին ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մի քանի փուլ է տեղի ունեցել, դրանց ամենաշոշափելի արդյունքը ռազմագերիների և զոհված ինծառայողների մարմինների փոխանակման վերաբերյալ համաձայնություններ։ Եվ վերջում հայր գրոսմայստեր Լևոն Նարոնյանը հաղթեց Լաս Վեգասում ընթացող մեծ սաղավարտի մրցաշարում։ «Շատ ուրախ եմ հաղթելու համար, շնորհակալ եմ ընտանիքիս, ընկերներիս, երկրպագուներիս միշտ առաջ»,  Facebook-ում գրել է Արոնյանը։ Մրցաշարի ընթացքում նա տպավորիչ հաղթանակներ տարավ Մագնուս Կարլսենի, Հիկարունա Կամուրայի, Արջուների Գայիսի և Հանս Նիմանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, աշխարհի կրկնակի գավաթակիր գրոսմայստեր Արոնյանը, ով շախմատի Հայաստանի հավաքականի կազմում 3 օլիմպիադաներում նվաճել է ոսկե մեդալներ 2021 թվականին, հայտարարեց Հայաստանից հեռանալու և Միացյալ Նահանգների հավաքականում հանդես գալու մասին, Փաշինյանի կառավարությանը մեղադրելով քաղաքական դրդապատճառներով իր ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես, ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետի խոսնակն այսօր հերքել է, թե Աբու Դաբիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման այն մոդելը, որի մասին Ադրբեջանի նախագահն է խոսում ամենայն մանրամասնությամբ։ Շաբաթօրը մասնավորապես միջազգային լրագրողների և փորձագետների հետ հանդիպման Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ և անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան, շատ պատկերավոր հստակեցնելով, ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների երեսը տեսնեն։ Ընդ որում Ալիևը հավելել էր, ոչ միայն հայերի չպետք է հանդիպեն, այլ որևէ մեկի ընդհանրապես ընդգծելով, այս կարգավորումը պետք է վերաբերի միայն ճանապարհի կոնկրետ այդ հատվածին, եւ որ ինքն այդ մասին խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Աբու Դաբիում կայացած 5 ժամյա հանդիպման ժամանակ։ Գրեթե 2 օր անց, ինչպես եւ ինչ են արձագանքում Երևանից, Գանես Արեբեկյանին լսենք։
Իլհամ Ալիևի պնդումներին, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում հայ սահմանապահների երես չպետք է տեսնեն ադրբեջանցիները, Երևանից արձագանքում են 2 օր անց։ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լինի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության սկզբունքով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն է Արմենպրեսի հետ զրույցում այսօր հայտարարել, մեկնաբանելով Ալիևի պնդումները. Այս ամենը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության լիարժեք հարգման և փոխադարձության սկզբունքով։ Շաբաթ օրը Ալիևը Ստեփանակերտում հյուրընկալել էր տասնյակ երկրների լրագրողների ու փորձագետների, պատասխանել նրանց հարցերին, խոսել Զանգեզուրի միջանցքի ու խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարը նորից պնդել էր. Հայաստանը պետք է անխոչընդոտ ու անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան։
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Ֆիզիկական շփում չպետք է լինի, պետք է լինեն երաշխավորված անվտանգության միջոցներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը եւ բեռները ազատորեն անցնեն։
Ըստ Ալիևի այս պահանջը նա ակրկնել է նաև Հայաստանի ղեկավարի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ Աբու Դաբիում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հակադարձում է. Աբու Դաբիում դրանից առաջ ու հետո այլ տարբերակ չի քննարկվել։
Ադրբեջանի նախագահի ասածը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն և տարին։
Ես հստակ պնդում եմ, որ Փաշինյանը հանրությանը ստել է, և ես հիմք չունեմ մտածելու, որ իրանք հանկարծ ես երկորը, որ դարձան ազնիվ քաղաքացիներ։
Չնայած Երևանի պատասխանն այս անգամ ակնհայտ կտրուկ էր, բայց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին չի համոզում, որ Փաշինյանը կարմիր գիծ կունենա այս հարցում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների պատմությունն են նա վկայակոչում։
Ղարաբաղյան բանակցությունները նայենք, լիալ ֆորմատ բանակցություն չկա, խոսել ենք ընդհանուր բանակցությունների ձևաչափի մասին, հետո պարզվեց, որ լավ է լիալ ֆորմատ բանակցություններ են եղել, լավ է զիջել Հայաստանը, այսինքն ես չունեմ որևէ հիմք, որ ասեմ, թե Փաշինյանը ճիշտ է ասում։
Պատգամավորը կարծում է, Փաշինյանը ամեն զիջման պատրաստ է, միայն թե իր ձևակերպմամբ Ալիևից պոկի խաղաղության պայմանագիրը նախընտրական տարում։ Դա ըստ ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանի օդ ու ջրի պես պետք է Փաշինյանին իշխանությունը շարունակելու համար։ Մինչև Ալիևի պնդումները ասուլիս էր հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին խոսելիս, շեշտեց ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքների մասին, բայց փոխադարձության սկզբունքը ոչ, ինչն էլ ընդդիմախոսները մեկնաբանեցին նահանջ իր իսկ հայտարարած կարմիր գծերից։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հերքում է միջազգային մամուլում են իհայտ գալիս այս նախագծի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ։ Ամենավերջին հոդվածը հրապարակվել է ամերիկյան հեղինակավոր Forbes պարբերականում, այն ընդգծում է Հայաստանի 43 կիլոմետրանոց հատվածը 100 տարով վարձակալելու Վաշինգտոնի առաջարկը կարող է Կովկասում նոր սառը պատերազմի թեժ կետ դառնալ։ Փաստելով, որ այս քայլով Ամերիկան ուզում է օգտագործել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված ազդեցության վակուումը, հոդվածը գիրը միաժամանակ նկատում է, սա դիվանագիտական մի խաղ է շատ բարձր խաղադրույքներով, ով ինչ կշահի կամ կկործնի ըստ օտարերկրյա վերլուծաբանների։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Կարող է արդյոք Հայաստանի տարածքի 43 կիլոմետրանոց հատվածը դառնալ Միացյալ Նահանգների այն խորամանկ հնարքը, որ կհարվածի թե Մոսկվային և թե Թեհրանին, այս հարցն է հնչեցնում ամերիկյան Forbes հանդեսը օրերս հրապարակված իր հոդվածում, ընդգծելով Զանգեզուրի միջանցքը 100 տարով վարձակալությամբ վերցնելու ամերիկյան խիզախայտը, մի կողմից կարող է նպաստել միջազգային առևտրի ծավալների 50-ից 100 միլիարդ դոլարով ընդլայնմանը, մյուս կողմից Կովկասում սառը երազմին նոր փուլ հրահրել։ Forbes-ի այս հրապարակման հեղինակը թուրքական ծագում ունեցող բրիտանացի վերլուծաբան Գյունեի Յելդեզն է, որի համոզմամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ամերիկյան նախագիծը կարող է փոխել ուժերի ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ դասավորվածությունը։ Զանգեզուրի միջանցքին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող ռազմավարական կարևորություն ունեցող 43 կիլոմետրանոց ճանապարհին վերաբերող իր հավակնոտ առաջարկով Վաշինգտոնը փորձում է դուրս գալ տասնամյակների փակուղուց, նվազեցնելով Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, ինչպես նաև հակակշռելով Մոսկվայի, Պեկինի և Թեհրանի ազդեցությունն այս կարևորագույն տարածքի տարածաշրջանում, գրում է Forbes-ի հեղինակը։ Հոդվածագիրը նաև հիշեցնում է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի հետևյալ խոսքերը. տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական խաղացողներ հանդիսացող Ռուսաստանի և Իրանի շուրջ կառուցվող ապագան անկայուն է և ոչ ցանկալի, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների համար։ Forbes-ի հեղինակը նաև նշում է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոն էր, որ առաջ էր քաշել հաղորդակցության ուղիների միջազգային վերահսկողության գաղափարը, հիմնվելով Պանամայի ջրանցքի և Սառը պատերազմի տարիներին գոյություն ունեցած Բեռլինի միջանցքի նախադեպերի վրա։ Forbes-ի փոխանցմամբ, սակայն, ամերիկյան առաջարկը կյանքի կոչելու հարցում առկա գլխավոր խոչընդոտը կողմերի հակասություններն են։ Ադրբեջանը անխոչընդոտ միջանցք է պահանջում, որպես 2023 թվականի իր ռազմական հաղթանակից բխող արտոնություն։ Հայաստանը կտրականապես հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունը զիջել այդ տարածքի հանդեպ։ Վարձակալության ամերիկյան առաջարկը կորպորատիվ իրավունքի նորմերի կիրառման հնարամիտ փորձ է, որի դեպքում Բաքվին անվտանգության երաշխիքներ կտրամադրվեն, միաժամանակ թույլ տալով, որ Երևանը պահպանի իր նոմինալ ինքնիշխանությունն այդ տարածքի հանդեպ, գրում է ամերիկյան հանդեսը։ Միջանցքի ստեղծման հարցում հաջողությունը արմատապես կփոխի տարածաշրջանում ուժերի դինամիկան, պնդում է Գյունեի Յելդեզը, բացատրելով, Իրանը կարող է կորցնել իր տարածքի դերակատարության 20-30%-ը, երբ կխաթարվեն կարևորագույն առևտրային ուղիները, որոնցով տարեկան 43,000 թուրքական բեռնատարներ անցնում են դեպի կենտրոնական Ասիա։ Ռուսաստանն իր հերթին կարող է տարեկան 10-20 միլիարդ դոլարի կորուստ ունենալ, իսկ էներգակիրների եվրոպական շուկայի հանդեպ Մոսկվայի ունեցած լծակները կարող են նվազել ևս 10-15%-ով, գրում է Forbes-ի հեղինակը։ Յելդեզը, սակայն, հարկ է համարում հատուկ ընդգծել Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման հեռանկարները դեռևս բավական մշուշոտ են։ Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի գնահատմամբ հաջողության հավանականությունը 40-50%-ը անգամ ՄԱԿ-ի տրամադրած երաշխիքների առկայության դեպքում։
Վերադառնանք Երևան, ԿՊԱԿ-ն Ռոմանոս Պետրոսյանն ու նրա ուղեկիցներն այսօր Տոյոտամագնիշի երկու թանկարժեք ամենագնացներով մտան Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կենտրոնական գրասենյակ։ Պետրոսյանն անցած շաբաթավերջին դարձավ հեցի ժամանակավոր կառավարիչ։ Այսօր առավոտյան արդեն նա պետրեգիստրում գրանցվել է որպես դրա գործադիր մարմնի ղեկավար։ Ընդհանրապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ընկերության շուրջ զարգացումները տեղի են ունենում կայծակնային արագությամբ։ Սեփականատերը գործարար Սամվել Կարապետյանը ազատազրկվեց եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Հեցի մասին օրենքն ընդունվեց էլ մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ մի քանի օրում նշանակեց նոր ժամանակավոր կառավարիչ, ով ընկերություն մտնելուց ժամեր անց այսօր արդեն պաշտոնան կիարել գործող տնօրենին։ Այս ամենի արդյունքում էլեկտրաէներգիան կթանկանա, թե ոչ, նոր կառավարիչը չի երաշխավորում։ Մինչ այժմ էներգետիկայի ոլորտի հետ որևէ կապ չունեցած Պետրոսյանը, սակայն, հույս ունի մի գյուտ հայտնաբերել, որը սակագինը ոչ ավել, ոչ պակաս երկու անգամ կկրճատի։ Ռոբերտ Ձերբերյանին լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը ընկերության գլխավոր մասնաշենքել չմտած, արդեն հրահանգներ էր տալիս ու հայտարարում, թե ում է հեռացնելու աշխատանքից։ Առաջինը հնչեց ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի անունը։ Վերջին շաբաթներին հենց նա էր հեցի անունից գնահատականներ տալիս։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։ Ես կարող եմ դա ասել, որովհետև հենց այս վիճակին կարծես թե հասցնողներից մեկը հենց նույն Պաշտոնյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայությունից հետ տեղափոխված Պետրոսյանն առանց անուններ տալու ասում է, ընկերության ղեկավար կազմից այլ անձինք էլ կհեռացվեն։
Ազատուներ կլինեն թոփ մենեջմենտի շրջանակներում, կոնկրետ անձինք, ովքեր որ իրենց կառավարման շրջանում, իրենց ղեկավարման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետական ընկերությունը, որը ավելի քան 3 միլիոն բաժանորդի կյանքի որակի վրա ուղղակիորեն ազդեցություն ունի, շուրջ 1.1 միլիոն պաշտոնական բաժանորդ ունի, հասցրել այս վիճակին, որ պետությունը ստիպված է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։
ԵՊՀ աշխարհագրության ու երկրաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ ու էներգետիկ ոլորտում աշխատանքի փորձ ունեցող Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց նախորդ ուրբաթ կարգավորող մարմնի նախագահի ոլորտում։ Հեցն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորման զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, ինչն էլ Պետրոսյանի նշանակումը հնարավոր դարձրեց։ Ինչ լիազորություններ ունի Պետրոսյանը, կարող է միանձնյա որոշումներ կայացնել, աշխատակիցների հեռացնել կամ նշանակել։ Ընդունված օրենսդրական փոփոխություններում ժամանակավոր կառավարչի հաստիքի ու պարտականությունների նկարագրություն չկար։ ԿՊԱ-ական Պետրոսյանը իր նոր աշխատավայր էր եկել մի քանի այլ տղամարդկանց ուղեկցությամբ, միայն ասաց, թե իր թիմակիցներն են, որոնք էլ իր կողքին են լինելու։
Իմ թիմակիցներն են, ովքեր որ պիտի ինձ ուղեկցեն ըստ գործընթացի, ընթացքում տարբեր մասնակիցներ են։
Լրագրողների հետ զրույցից հետո Պետրոսյանը մտավ ընկերության գլխավոր գրասենյակ։ Տրանշեմին էլ տված հրահանգը լրատվամիջոցներին էր վերաբերում։
Լրատվականները ներս չեն մտնում, որովհետև ես աշխատանքային գործընթացի մեջ եմ։
Լոպեներ անց դուրս եկավ Դավիթ Ղազինյանը, որն ուղիղ եթերով լսում էր Պետրոսյանի խոսքերը։
Ինչ է նշանակում անվստահության, իսկ ով ասում, որ իրեն ես վստահում եմ։ Ես անձամբ իրեն չեմ վստահում, իրենց իշխանությանը չեմ վստահում։
Ասում է դատելով ձեր երեխաներից վերջին շաբաթների։
Իհարկե ոչ։ Ինչ որ հայտարարություն արեց, եթե դիումը չգրի, կազատեմ եւ այլեւել, խնդրեմ հաշվի առնելով
անվստահության հիմքով կազատ եթե դիտի
վնաս։ Չէ, գիտեք ինչ, նայեք, եթե մենք գնում ենք այսպես կներեք 1000 անգամ ռուսերեն բարիս համար բեսպրիձելի տարբերակով, իհարկե ամեն ինչ կարող են ու փորձը ցույց տվել, որ կարող են։
Վերջին ամիսներին լրահոսից անպակաս մյուս թեմայի, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վերնախավի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի մասին։ Երեք մինչ Հայաստանի քաղաքացիները հենց վարչապետի Facebook-յան էջում նրան հորդորում էին արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի ծաղրական ու մտահոգիչ հայտարարություններին, Փաշինյանը հերթական գրառումն արեց վեհապարի կուսակրոնության մասին։ Ի տարբերություն նախորդների, այս անգամ երկրի ղեկավարը հստակեցրեց, որտեղ և ինչպես է իրականացնելու վեհարանն ազատելու իր ձեռնարկը։ Այս պահին փաստացի անհայտ է մնում միայն օրն ու ժամը։ Սուսան Բադալյանն է հետևում թեմայի զարգացումներին։
Արդեն հայտնի է, թե որ հասցեից է Նիկոլ Փաշինյանն սկսելու վեհարանի ազատագրման գործը։ Նա Հիսուսին հավատացողներին հրավիրում է Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակ։ Օր ու ժամ դեռ չի ասել, բայց նրա կիրակնորյա գրառումից հասկանում ենք, որ այդ հավաքին պետք է գնալ հոգևոր լավ մարզավիճակում։
Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի վեհարանը։ Վեհարանը վեհի, ապրեք աղոթքով, պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ և պատրաստվեք մեծ հոգևոր հանդիպման, Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։
Նրա այս գրառմանն արձագանքել է ավելի քան 5000 հոգի, շուրջ 1000-ն է զայրացել, մնացածը հավանումներ ու սրտիկներ են։ Այլ պատկեր է մեկնաբանություններում, այստեղ մեջբերում կտրիչին վեհարանից կտրելու մասին գրողներն ավելի քիչ են, քան այսպիսիք. «Կնոջ սեմ դավաճանել, կարող ա մեր տունել ասպատակեք»։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահից իջեցնելու մեթոդը վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հրապարակեց։
Ինչպես, ինչպես Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Այժմ հայտնի է նաև հոգևոր հավաքի վայրը, իդեպ Էջմիածնի հրապարակը հենց Մայրաթորի կողքին է։ Փաշինյանը շուրջ 50 օր է համոզում է, որ այս գործին լծվել է որպես ջերմերանդ հավատացյալ, աղոթող, պասպահող, սաղմոսներ սերտող։ Այստեղ հարցեր ունի Սերովբե եպիսկոպոս Սիսախանյանը։ Նա Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդն է, սոցցանցի իր էջի միջոցով է դիմել հարգարժան վարչապետին։
Որևէ մեկը չգիտի, դուք մկրտված եք կամ ոչ, ունեք սուրբ մկրտության վկայական, ինչ կասեք այս մասին։ Քանի որ արդեն վաղուց չափահաս եք եւ ապրում եք մի կնոջ հետ, ուրեմն օրինավոր ու եկեղեցու կարգ ու կանոնով նվիրագործված սուրբ ամուսնություն, որը եկեղեցու 7 սրբազան խորհուրդներից մեկն է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Կասեք, երբ եք վերջին անգամ մասնակցել սուրբ պատարագի, կատարել խոստովանություն եւ ստացել սուրբահորդություն։
Եպիսկոպոս Սիսախանյանը բացատրում է, թե ինչու են հարցերը կարևոր։ Եկեղեցու հետևորդը ասելով չի, չափանիշներ կան, եւ եթե ըստ այդ չափանիշների Նիկոլ Փաշինյանը հետևորդ է, ուրեմն եկեղեցականներին քննադատելու, նրանց ավելի լավը տեսնելու, ուխտը պահպանելու պահանջ ներկայացնելու իրավունքներ ունի։
Ճիշտ այնպես ու այն նույն չափով, որ ունեն առաքելական մեր եկեղեցու միլիոնավոր այլ հետևորդներ, սակայն ձեր գրառումներից այլ հոտ է գալիս, այնպես է թվում, թե ձեր նպատակն ակնհայտորեն այլ է։
Եպիսկոպոսը հիշեցնում է, եկեղեցու գործերին միջամտելու իրավունք Փաշինյանը չունի, ունի պարտականություն Ադրբեջանի նախագահին համարժեք պատասխան տալու։
Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնությունը ոչ թե սպասում է, որ դուք հրապարակներում հոգևոր հանդիպում կազմակերպեք, այլ սպասում է լսել ձեր պատասխանը Ալիևի վերջին բարբաջան խորհրդանքներին։
Ինչ վերաբերում է եկեղեցականների սխալներին ու մեղքերին, թեմի առաջնորդը նշում է, Աստված մեզ տեսնում է դրսից ու ներսից, նրան ապացուցելու կամ համոզելու ոչինչ չկա, դատելը լավ կլինի նրան թողնել։
Մյուս թեմաների մասին մի քանի ժամ է իրավապահները գործողություն են իրականացնում Reebok սպորտային ակումբում, որը պատկանում է ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանի ընտանիքին։ Քնիչները փակել են մարզասրահի դռները, թույլ չտալով այցելուներին ներս մտնել։ Ինչ գործի շրջանակներում են մարզասրահները հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, տեղում իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է աշխատում, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Իրավապահները քնչական գործողություններ են սկսել Երևանում գործող երկու խոշոր սպորտային ակումբներում՝ Reebok-ում ու Ghost Gym-ում։ Այդ նկարանող խումբը տեղում չկարողացավ խոսել ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, բայց մենք ֆիքսեցինք հենց Reebok-ում ընթացող քնչական գործողությունները։ Մարզահամալիրի դռները փակ էին, մարզողները չէին կարողանում մտնել, իսկ ներսում ապակիների ցանկում երևում էին ակումբի աշխատակիցներն ու քնիչները։ Մենք ֆիքսեցինք նաև կապարակնքված համակարգիչներ, միջդեռ գոլջիմում դռները բաց էին, մարզողները սովորականի պես կարողանում էին մտնել ներս։ Ես տեղում խոսեցի մի քանի մարզողների հետ, հաճախորդների, որոնք ասացին ոչինչ չեն տեսել ներսում, թե ավելի վաղ համացանցում տեսանյութեր տարածվել, որ քնչական գործողություններ են ընթանում նաև գոլջիմում, հենց Կոմիտասի մասնաճյուղում։ Մեզ հետ զրույցում քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ երկու մարզական ակումբներում քնչական գործողություններ են ընթանում, հարկեր դուրքեր թաքցնելու քրեական վարույթների, տարբեր քրեական վարույթների շրջանակում, այլ մանրամասներ քնչական կոմիտեից այս պահին դեռ չեն հայտնում։ Այս պահին դեռևս պարզ չէ, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը ու արդյոք ավկատյաններ ու ձերբակալվածներ կամ թե ոչ։
Երրորդ օրն է ազատազրկված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Նա անցած մեկ ամսում արդեն երրորդ մեղադրյալն է, որ ճաղերի ետևում է հայտնվել իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչերի համար։ Ընդ որում, ինչպես Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեպքում, այս անգամ էլ մեղադրանքի հիմքում քաղաքական գործչի հարցազրույցներից մեկն է վարչապետին ականջներից բռնելու և դուրս շպրտելու մասին։ ԿՊԱ-ականների կողմից ընդդիմադիրների վիզը պոկելու սպառնալիքները, սակայն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում դեռ չեն հայտնվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Եթե ինքը հրաժարական չի տալիս, այո, ակաշներից բռնել եւ 1-2 հոգի կան, որոնք դուրս շպրտեն։
Հուլիսի 1-ին երկրորդ ալիքի եթերում հնչեցրած այս խոսքերի համար նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը զավթելու ուղված հրապարակային կոչի մեղադրանքով դատարան նորերս նրան կալանավորեց 2 ամսով։
Դա կոչվի հեղաշրջում, կոչվի ապստամություն, կոչվի, չգիտեմ ինչ կոչվի։ Ինքը խախտել է սահմանադրությունը, ինքը գլխատել է պետությունը։
Հակոբյանն այս արտահայտություններն անելիս իր հարցազրույցում քննադատում էր վարչապետ Փաշինյանին, նրա վարած քաղաքականությունը, ընդգծում էր, որ նման դեպքերում, երբ իշխանությունները խախտում են սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ապա միջազգային իրավունքը նրանց թույլ է տալիս ընդհուպ ապստամբություն անել, հիշեցնում էր, որ այս մասին դեռ 2 տարի առաջ է ասել խորհրդանական լսումներից մեկում։ Այս արտահայտությունների համար կալանավորված եւ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված 69-ամյա Հակոբյանը պահվում է Նուբարաշենի բանտում մենախցում, Մեղադրանքը չի ընդունում։
Հայերս բավականին բիլ է, ուղղակի արիթմիայի դեղեր ունի, որ ուղղակի ամենօր պետք է խմի, որպեսզի խփի չտալի, հատկապես այդ դատի օրենքի սկզբում, որ դերել են փոքր սենյակում, այդտեղ օթի բակեսից վարտացել է։
Հակոբյանի որդին Սամվելն այսօր բանտ էր տարել ոչ միայն դեղեր, այլև հագուստ ու սնունդ, չնայած իշխանությունները հաճախ են հայտարարում բանտային սննդի որակի բարելավման մասին։
Ուտելիքը լավնա, թող կան իրենք էլ Սամվելն։
Սամվել Հակոբյանը Երևանի ավագանու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ է, անգիր գիտի հորընչեցրած մտքերը, որոնց մեջ իրավապահները հայտնաբերել են իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչեր։
Ուղղակի ականատես ենք լինում, որ ընդդիմադիրների խոսույթը քրականացվում, այսինքն ցանկացած խոսք որ դեմ է Նիկոլ Փաշինյանի, դա ենթակայական պատասխանատվության։
Հայտնի հարցազրույցում Ռուբեն Հակոբյանը անդրադարձել է նաև վերջին շրջանում եկեղեցականների դեմ հարուցված ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման փորձի գործերին, որոնց շրջանակում շաբաթներ առաջ կալանավորվեցին սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու Շիրակի թեմի առաջնորդը, պնդել նրանք որևէ օրենք չեն խախտել։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հրադադար հաստատելու համար Կրեմլին տրված 50 օրվանից մեկ շաբաթն արդեն անցել է։ Մոսկվան, սակայն, այդ ուղղությամբ որևէ նշան դեռ ցույց չի տվել, ճիշտ հակառակը։ Մարտի դաշտում հարվածները սաստկանում են, ռուսական զորքն էլ հայտարարում է Ուկրաինայից օկուպացրած նոր տարածքների մասին։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Ռուսաստանը գիշերը բալիստիկ հրթիռներով եւ անօթաչուներով լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի միաժամանակ մի քանի շրջանի վրա։ Ռուսական զինուժը հարվածել է Իվանո-Ֆրանկովսկին ըստ քաղաքապետի սապատելազմի սկսվելուց ի վեր ամենազանգվածային հարձակումն է։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հարձակման թիրախում են եղել նաեւ Խարկովը, Դնեպրոպետրովսկը, Կուպյանսկը կամ Տուժացներ։ Հարվածել է նաեւ Կիևին, որտեղ կա մեկ զոհ, մի քանի վիրավոր, քաղաքի տարբեր հատվածներում հրդեհներ են բռնկվել։ Կիևի բնակիչ Տատյանան պատմում է, որ շունն է փաստացի փրկել իրենց, քանզի անօթաչուի հարվածի վարկյաններ առաջ սկսել է հաչել։ Իրենք էլ հասկացել են, որ մի բան այն չէ եւ արագ դուրս են եկել
բնակարանից։
Նա շատ քաջ շուն է։ Նա հաչեց եւ մեզ զգուշացրեց հարվածից մոտ 30 վայրկյան առաջ, ինչը մեզ ժամանակ տվեց պատասպարվելու համար։ Մեզ հաջողվեց ժամանակին գնալ կայանատեղի, ինչն էլ մեզ
փրկեց։
Մեկ այլ բնակիչ էլ պատմում է, որ պայթյունից հետո ուժեղ ծուխ է տարածվել, ինչի հետևանքով մի կերպ էին շնչում։
Մտածեցինք, որ կխեղդվենք, ինչ որ բան կարծես խեղդում էր կոկորդս, խուճապ չկար, բայց մենք փախանք, դժվար է բացատրել։
Կիևի բնակիչ Եվգենն էլ պատմում է, որ հարվածի դղրդյունից է արթնացել եւ տեսել, որ շուրջ բոլորը ծուխ ու փոշի է, սակայն ես նրա խուճապ չկար։
Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մարդիկ խուճապի չմատնվեցին, մարդիկ սովորել են դրան։ Իհարկե, չպետք է սովորեն դրան, բայց լավ իմաստով եմ ասում։
Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ Ուկրաինայի արևելքում եւս մեկ բնակավայր է գրավել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի 7 շրջանի, Ռոստովում վնասվել է երկաթուղային կայարան, Ռուսաստանում 130 ուղևորատար գնաց, ուշացումով է երթևեկել սահմանափակումներով են աշխատել Սանկտ Պետերբուրգի եւ Մոսկվայի օդանավակայանները, հետաձգվել կամ չեղարկվել են տասնյակ չվերթներ։ Մարդիկ 10-ից 12 ժամ սպասել են իրենց չվերթին, շատերին երկար ժամանակ թույլ չեն տվել դուրս գալ ինքնաթիռից։ Շարունակվող հարվածների ֆոնին Կրեմլի խոսնակը արձագանքելով այս շաբաթ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունները վերս սկսելու Կիևի առաջարկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կողմ է բանակցություններ անցկացնելուն, եւ երբ վերջնական պատկերացում ունենան դրանց անցկացման ամսաթվի մասին, անմիջապես կտեղեկացնեն։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ խաղաղության ուշագրի ռուսական եւ ուկրաինական տարբերակներն այս պահին շատ են տարբերվում միմյանցից։
Այս երկու նախագծերի շուրջ դեռ կարծիքների փոխանակում եւ բանակցություն չի եղել։ Մինչ այժմ նախագծերը ամբողջությամբ եւ տրամագծորեն հակասում են իրար, հետեւաբար դեռ շատ դիվանագիտական աշխատանք կա անելու։
Պեսկովը նաև հայտնել է, որ նախագահ Պուտինը սեպտեմբերին մեկնելու է Պեկին, մասնակցելու 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Ու եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս այդ ժամանակ լինի Պեկինում, ապա չի բացառում, որ երկու առաջնորդների հանդիպում տեղի ունենա։ Թուրքական և ռուսական մամուլը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնում են, որ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների նոր փուլը կարող է տեղի ունենալ հուլիսի 23-ից 24-ը Ստամբուլում։ Այս ֆոնին Կիևում այսօր մեկնարկել է համաժողով, որի նպատակն է խթանել Ուկրաինայի եւ նրա միջազգային գործընկերների միջև համագործակցությունը Ուկրաինայի շահերն առաջմղել համաշխարհային ասպարեզում։ Համաժողովին մասնակցում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նաեւ աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած ավելի քան 100 դեսպաններ եւ դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Սիրելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։